Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná další cestovatelská a outdoorová Casablanca, magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Jako skoro vždycky i dneska tady mám hosta a tentokrát je jím Štěpán Jílek. Ahoj Štěpáne.
Zdravím.
Možná si vzpomenete, že jsme ho zhruba před rokem zanechali někde v Mexiku, kam dojel z kanadského Vancouveru, takže Spojenými státy a taky trochu Kanadou a Mexikem ze severu na jih. A my se dneska podíváme na cestu prakticky opačnou, to znamená z Mexika na sever zpátky do Vancouveru, protože tu s odstupem času Štěpán právě takhle podnikl a realizoval. Kdybychom se mohli ještě v krátkosti ohlédnout za tou cestou nejdřív ze severu na jih, i pro posluchače, kteří tenhle díl vysílání neslyšeli. Zbyla z toho v tobě nějaká velká zkušenost, kterou si zužitkoval i v tom návratu, když takhle budeme říkat cestě z Mexika zpátky do Vancouveru a do Kanady?
Jo, asi jo, právě už jsem vlastně ta cesta z Mexika zpátky, tak na jednom místě jsem se vlastně jakoby křižoval v Utahu, s tou cestou, kterou jsem jel ze severu dolů. A zkušenost byla taková, že vlastně vždycky se to dá, když je nějaký problém, že se to dá vyřešit. Takže už jsem měl trošelinku klidnější, protože jsem věděl, že jako i v Americe se prostě nejdou dobrý lidi, takže jako asi takováhle zkušenost to bude.
Měl jsi menší obavu z pomoci místních nebo z přístupu místních nebo z toho, že se nebudeš cítit ztracený v tom prostoru, jo? Měl jsi nějaký přesnější plán pro tu cestu?
No, pro tu zpáteční cestu už to bylo celkem jasný, tam už ekonomická situace říkala, spěchej do Vancouveru, potřebuješ si vydělat nějaký peníze, takže vlastně já jsem byl na Vánoce domů, že jo, pak jsme se potkali tady v Casablance a já jsem tady asi 3 týdny, 4 týdny pobyl a vrátil jsem se složitě zpátky do Monterrey a do Porterera de Chico. Jako z té cesty, já jsem neměl moc peněz, já jsem koupil takovou levnou letenku, takže jsem letěl z Frankfurtu do LA, z LA jsem přijel autobusem hranici do těch, no už ani nevím, jak se tam jmenuje, no prostě jdu do Mexika a tam odsud jsem zase letěl do Monterrey, takže jsem byl na cestě asi 4 dny, jednu noc jsem si nechal v LA, abych prošel muzea. A takže to byla taky docela zajímavá cesta, ale vlastně přijel jsem do toho Monterrey jako docela utahaný. Nějak jsem se dostal s pomocí místních až do Porterera de Chico. Tam jsem přišel k tomu autu, který tam fakt čekalo, bylo v pořádku. Přišel jsem tam na večír a tak jako to bylo super. Auto je tady a jako můj plán v tu chvíli, když jsem lehal večír do auta, bylo no 2-3 dny tady zůstaneš a jedeš zpátky do Vancouveru vydělat nějaký peníze.
No a ještě to mě teda zajímá ten moment toho návratu k autu, které tam na tebe čekalo. Ty jsi prostě musel doufat, že počká a že ho nikdo nepřipraví o nějaké jako zásadní součástky. Tak dorazil jsi k němu a okamžitě si ho jako prozkoumal, obešel, jestli všechno je v pořádku, nic není porušené, poničené, nikam nezateklo nebo nevím co. A nebo si zdechnul, vyspal se a teprve druhý den ráno si začal řešit, jestli 4 kola pojedou.
Spíš to byla ta druhá varianta, tak jako vizuálně jsem na to jen tak kuknul z dálky, otevřel jsem to, sklopil jsem, lehnul jsem do postele, jako viděl jsem vizuálně, že se tam asi nic nestalo a prostě nějaký velký sledování nebylo, fakt jsem byl po té cestě docela unavený, takže jsem, a to jsem přijel nějak na večír, já nevím, 5., 6., lehnul jsem a probudil jsem se až ráno, ale tam byl ještě zajímavý moment, že to, když jsem tam jako lehal, tak to jsem vlastně nechal na zahradě, nebo no, tak jako bokem cesty na takové pastvině u jednoho Američana, lehce, který si tam vlastně koupil takovou zříceninu a my jsme ho potkali právě před tím nalezení, tak jsem se s ním domluvil, nechal jsem to tam, ještě kamarád tam nechal ten svůj minivan, nebo vlastně van a já jsem tam přijel, ten van vypadal auty v pohodě, lehnul jsem, ale stál tam další auto Honda Odyssey. Říkám, tyjo, mám Odyssey, on má Honda Odyssey, měl kebecký značky. Já jsem říkal, tyjo, kdo ví, kdo tam je v tom autě, a ještě jsem se tak v hlavě říkal, tyjo, jsem zhradavý, kdy zase uslyším češtinu. Dřív ne ve Vancouveru jsem si fakt nedokázal představit. Lehnul jsem vyřízený ráno, nějak kolem 7. stávám a tam seděl už nějaký kluk, cvičil před tou druhou Hondou Odyssey, jo, nějakou jogu, a tak jsme se dali do řeči anglicky a no, asi po pár minutách jsme zjistili, jsme oba dva z Čech. Takže takhle zdravím Adama, s kterým jsme se potkali v Portréru, a vlastně to byl zase další takový jak trošku menší zvrat, protože jsem s Adam byl jako lezec a přijel se tam naučit líst, a jsem říkal, tak to je skvělá příležitost, já jsem vždycky chtěl jako si zalíst nějaký více dálky, já jsem les tak před 10 rokama jsem lezl docela dost, ale v Čechách jako dostat se nějaký více dálky je dost těžký. A jsem říkal, no tak ten odjezd do toho Vancouveru ještě o pár dní odložím, s Adamem jsme se dohodli, že spolu budeme líst, a bylo to moc fajn, protože ten už tam byl pár dní, znal lidi, měl vybavení, takže jsem se vlastně připojil a začali jsme spolu líst. Tam byl taky dobrý moment v tom, že jsem vlastně 10 roků naléz. Začínal jsem zase opět jako skoro ze začátku, ale jak to lidské tělo je prostě se hrozně rychle přizpůsobuje, tak vlastně během jsem tam nakonec zůstal 14 dní, že můj plán opět nevyšel. A lez jsem tam a vlastně z toho bodu nula jsem se dostal na docela složitý cesty. Nakonec jsme lezli nějaký 300-metrový, 11-dílkový, 10-dílkový cesty a i jsem je pak tahal. A vlastně všechno jsem se to naučil během 14 dnů. Samozřejmě jsem nějakou jako paměť fyzickou v těle, ale prostě ty svaly se tak rychle zregenerovaly. Takže za 14 dní jsem se z nějakých lezení pětek dostal na 7+ asi a bylo to skvělý.
Přibliž nám, jak Portréro de Chico vypadá. Jako, jaké jsou to skály, jaké je to okolí, jak to tam prostě vypadá?
No, Portréro de Chico je vlastně taková obrovská skála, až 800 metrů velká stěna. Je to vápenec, ale je to tak rozsáhlý, a že te chce se tam nekonečně, mohl bych řekl, že stále se tam staví nový, jakoby zprůchodňují nový údolí, takže te chce se tam fakt hrozně moc. A je to taková docela meka lezení, že se tam lidi z Ameriky, protože přece ten život v Mexiku je levnější. A oni tam vlastně portrétuje taková malinký městečko, jo, takový špinavý, hodně chudoby, vlastně na periferii Monterey. A ty lesci vlastně z Ameriky, tam jako jeden, tam založil takovou kavárnu El Buho, myslím, že znamená sova, asi sova, jo, myslím, že to znamená sova. A je to prostě kavárna, kde pracují ty lesci, když tam jsou jako dobrovolníci, a ten výtěžek z té kavárny, tak za prvý, že tam dělá nějakou komunitu těch lesců, který třeba občas tam něco někde vyčistějí, a viděli, kde na místní, jako na pomoc místní nebo na různý projekty, co všem přišlo dobrý, a hlavně tak tam bylo nějaké místo, kde se člověk stavil, dozvěděl se, přečet si, zahrál nějaké hry, prostě taková malá komunita. A no, takže takhle se asi vypadalo.
Takže super základna na začátek.
Přesně, a hlavně člověk, jak je dlouho na cestě a furt někde sám, uprostřed Ameriky v poušti, tak je fakt rád, když potká nějaký lidi ze stejné kultury, sice to byli většinou Američani, ale beru to tak. A, ale jako byli tam samozřejmě lidi z celého světa, takže je to fajn najít nějaký zpřízření duše, takže a když si chtěl s někým zalíst, půjčit materiál, se tam všechno dalo domluvit.
My se budeme bavit o té cestě na sever a i potom o cestách po Kanadě, kde bylo různé další lezení, traily, trekování. Tak v souvislosti s tím, aspoň tak na okraj, mě rozhodně zajímá, jaká muzea v tom Los Angeles si navštívil. Ať si posluchači o tobě můžou udělat co nejčlenitější obrázek.
Za stolik jsem toho nestihl, ale mě se nepamatuju moc jména, ale byl jsem The Broad Museum, takový moderního umění, muzeu a galerie. No, vypadalo to jak vlastně z vnějšku, to byla taková moderní budova, ale když člověk šel dovnitř, tak tam byly takový až jeskyní tvary, že prostě projel eskalátorem takovou vlastně jak jeskyní, a tou jeskyní vešel mezi ty artefakty a malby. No, ale jako musím říct, že víc si toho nepamatuju.
Dobře, takže každopádně prostě moderní umění, ne muzea ve smyslu jako vlastivědné historické instituce, ale galerie. No a tak se pojďme pomalu vydat do Spojených států, tak jak ty jsi cestoval z Mexika do Spojených států. Kde jsi přecházel hranici?
Přecházel jsem Floridu, což je na sever od Monterey. Tam trošku jsem byl nervózní, protože už mě propadla vlastně kanadská pojistka, měl jsem jenom mexickou a potřeboval jsem si zařídit vlastně pojistku americkou na kanadský auto, a co jsem tak zjišťoval právě Monterey a tak, tak to každý říkal, že to bude asi docela problém. Nakonec teda u nějakých Mexikánců druhý den, když jsem se dostal přes hranici, která ta byla taky hodně zajímavá, že jako vlastně tam přes řeku je most a za řekou je už Amerika a ještě jako do prostředku mostu nebo vlastně skoro až před tu americkou hranici jsou všude Mexikánci, prodávají sošky Panny Marie, obrazy, jídlo, jo, takže vlastně ten rozdíl těch kultur na tom pár metrech se tak hrozně změní, že to byl docela silný zážitek, že jsem to přejížděl v noci a vlastně na tom mostě mě řekli, že jsem nějaký pojištění nebo nějakou zálohu, já nevím, asi $200 amerických za auto a že to musím, jako já jsem myslel, že mi to vrátí na hranici, ale mi řekli, že to je, že musíme jít jinam, takže jsem se tam na té hranici ještě otáčel mezi těma 5 proudama aut všude, tak to bylo taky docela dobrý, ale lidi mě tam ucouvali, udělali mě místo, takže jsem se ještě vracel zpátky na takový kanceláře, kde mě vrátili zálohu za auto a jel jsem do Ameriky, přijel jsem v noci, tam jsem neměl pojistku, tak jsem tam zaparkoval, že na nějakém parkovišti, přespal jsem do rána, začal jsem obcházet všechny ty pojišťovny a nakonec to, jako když jsem byl ve třetí, jako jsem byl docela, tak jsem říkal, a jak tohle vyřeším, pak jsem teda na internetu našel nějakou jako takovou neznámou pojišťovnu mexickou, říkám, tak zajedu tam, to kdo mě tady může jediný pomoct, jsou nějaké Mexikánci a taky, že jo, za peníze jde všechno, byli ochotní klidně na 4 dny, na 10 dní, jakkoliv chceš pojistku, tak jsem si to uzavřel na týden a jel jsem.
Casablanca. Casablanca. Casablanca.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Dneska se bavíme se Štěpánem Jílkem o jeho cestě, v rámci které už jsme vykročili z Mexika do Spojených států. A ty jsi říkal, že jsi pojistku zařídil na nějakých 10 dní.
No, no.
To znamená, že tvůj plán přejet celé státy byl zhruba za týden a 3 dny byla i rezerva, třeba takhle něco?
No, já myslím, že jsem to pak teda ještě si jednou prodlužoval, pak na severu ještě. A vzal jsem si to na 7 dní, protože jsem říkal, jedu, už nemám prostě skoro žádný peníze, prostě to tak přejedu, stavím se maximálně někde. Měl jsem jako plán zastavit se ještě podívat v Indian Creeku v Utahu, což byla další taková lezecká oblast. A jako nepočítal jsem, že se tam nějak zdržím, takže jsem to vzal na 10 dní, teda na 7. A jel jsem, určitě jsem vyrazil přes Texas, Nový Mexiko do Utahu. A jako ten Texas mě vlastně hodně bavil, protože já jsem tam jel podél hranice jako na severozápad kolem Rio Grande řeky, jako úplně malé silnici a všude tam byly to těžební věže, které jako těžily nebo opuštěné a tím se i dost měnila jakoby ta nálada a život na silnicích, když to bylo taková, kdy už bylo vytěžená ropa, tak tam bylo úplně mrtvo, člověk přijel do městečka a bary byly takový poloprázdný, když jsem se tam třeba dal s někým dohromady, nebo dohromady jako
barmanek
do řeči, tak vždycky takový, no jo, to před 5 rokama tady došla ropa, to všechny se přesunuli tady o 200 kiláků na sever, jo, i tam je větší zábava. A vzpomínali na ty časy, když tam byla ještě ropa. A i všechny holky odjeli a tak. No, takže to jsem takhle projížděl Texasem, taky vždycky jsem se stavoval v nějakých kavárnách a pamatuju si jednu kavárnu v takovým malinkým městečku, spíš vesnice, a tam byl takový mladý kluk, cirka 19-letý a takový zamračený, jsem se s ním dal do řeči a on, víš, jako, tady je to pěkný, ale jako, když jsi do kina, tak musíš 300 kiláků a už tady a všechny se baví o kravách a tady odsaď se vypadnout. Tak to mě vlastně jako na tom cestování nejvíc baví, vždycky někde se zastavit, popovídat s lidmi, zjistit vlastně, co oni řeší za věci. A já jsem se takhle dostal několikrát během téhle cesty, nebo předtím jako nějaký narozenění, že jsem zastavil v hospodě někde úplně na venkově uprostřed Utahu. A takhle to bylo, myslím, ještě v Texasu, tak tam paní, byla tam nějaká oslava, paní 60 letá slavila narozeniny, že jo, tak já jsem tam přijel večer, zaparkoval jsem auto, šel jsem si na nějakou večeři na jedno pivo a oni hned, odkud co ješ, to jsem dostal několik, že jsem přišel, někde byly narozky a jako během 10 minut jsem byl na narozkách taky a měl jsem dort a nějaký pohoštění, takže to bylo docela fajn.
A ty se teda dáváš do řeči i s zamračenými lidmi, jak jsi říkal, že ten mladý kluk,
no,
že byl
zamračený. No, vždycky, jako to
bude... Protože jinak se hodně jako lidi na cestách dávají do řeči především s tím, kdo se na ně usmívá nebo nějak vypadá vstřícně, takže ty se dáváš do řeči i s těmi, co se mračejí.
No, vlastně chci říct, proč se mračejí a tak, jako když prostě někdo takhle někde sedí sám nebo vypadá, že by se rád popovídal, tak se tomu vůbec nebráním a jako s kýmkoliv.
No a spíš potom v autě.
Jo.
Zastavíš na parkovišti, dojdeš si dát do hospody nejlíp steak, nebo nevím co, a
no,
k tomu pivo?
Já se jako snažím jíst celý mý maso, tak spíš jako, co mají, spíš jako nějakou polívku nebo něco, maso moc ne. A, no,
a pak se vrátíš do auta.
No, vrátím se auta, nebo se zeptám, kde to můžu zaparkovat, přiznat, oni mě doporučují většinou, řeknu, jo, zajít za hospodu, tam to budeš mít klid a pak jedu dál, no, hodněkrát taky spal u nějakého supermarketu, že člověk tam má zase vyfinu nebo něco takového, záleží, co potřebuju, no, zrovna v tu chvíli.
A nikdy jsi s tím neměl v Americe problémy? Spaní v autě není všude úplně v pořádku ve státech, ne?
Není, no, jako většinou právě je dobrý spát někde u nějakého supermarketu nebo někde, kde to je povolený, ale já jsem spal jako na milion místech a neměl jsem s tím někdy problém. Jenom jednou jsem takhle na takové boční silnici parkoval. Přijel jsem tam někdy ve 4 ráno, protože to jsem jako spěchal a o 5 nebo 6 koukám, že ke mně jedou policajti. A tak jsem říkal, ajajaj, to jsem tam mohl zajet někam víc. A oni jako přijeli k autu, jen koukám, jak se auta kouká na moji kanadskou značku, otočil to a jeli pryč. Jako vlastně neměl jsem s tím žádný problém, no.
No a ten Indian Creek v Utahu, který už si zmiňoval, to bylo to, na co ses z celého toho přejezdu Spojených států nejvíc těšil?
Jo, byl to takový vrchol, ještě jsem se stavoval v pár jakoby horkých plamenech, že jsem si našel různý teplý prameny, takový přírodní lázně, takže v Coloradu jsem si zajel takový hor, tam jsem se koupal prostě uprostřed hor v teplým pramenu, ale Indian Creek, tam jsem to jakoby chtěl vidět a měl jsem tam docela štěstí, protože jsem tam přijel na večír a tak to jako už nikdo, bylo to vlastně takhle jako z jara, tak těch lidí tam moc nebylo, lesců, ale přijel jsem na takový parkoviště a tam jsem přišli nějaký 2 holky leskyně, jak jsem se jich ptal, jako si tady jako někdo nehledá parťáka na lezení a oni, tak pojďli s náma, takže mě vlastně vzali tady z toho parkoviště, to už bylo na večír, a kempovali někde uprostřed hor, jeli jsme jen tak 20 kiláků, prostě nějakou prašnou cestou, měli tam takový kemp, karavan, táborák, ohniště, takže z kuchyní, takže jsem si se tam s nima ubytoval a druhý den jsme šli líst a to bylo vlastně taky super moment, že jako uprostřed ničeho potkáš lidi, kteří tě vezmou vlastně pod nalezení a tak, takže to bylo super a to jako tam zase jako lezení v Indian Creeku je trošku něco jiného, protože to jsou pískovcový dlouhý praskliny a je to úplně jiný lezení, člověk tam používá jiný svaly, takže jako jsem si po tom portrétu děčíku říkal, že tam jako, že to bude v pohodě, že něco vylezu, ale jako holky mě museli tahat cesty, no. A jo, zase taky bylo zajímavý potkat, jedna holka jako byla místní, druhá tam se přestěhovala asi v 35 z Kalifornie, umělkyně, že už jako měla LA a San Francisco dost, a tak se odstěhovala prostě bez znalostí kohokoliv do Utahu. A takže další zajímavý příběhy jsem tam si vyslechl.
A tam si teda strávil nakonec kolik času?
Tam jsem nakonec strávil jenom jednu noc, jako, protože už jsem jako, fakt ty peníze mi docházely, tak jsem jel, ale říkal, pak jako, když jsem dorazil do toho Vancouveru, tak jsem říkal, no, mohl jsem tam klidně ještě týden zůstat, protože radši si půjčí, kdo ví, kde se dostanu zase do Indian Creeku, že? Takže jako Tam jsem trošku vyměknul a pokračoval jsem v cestě. Tady jenom dva dny jsem zalez jednu noc, ale jo, stálo to za to, ta zastávka.
No a když říkáš, že ti už jako vážně docházely peníze, tak jak si to mají posluchači představit v rámci nějaké částky? Jakože máš posledních třeba $100?
No, tak asi jakože na benzín, abych to přejel, a pak jakože když přejedu do Vancouveru, tak jsem měl nějakých těch třeba $200 nebo něco takový. Jako vždycky nějaká záloha brácha, že mu napíšu, ale pošlu mi nějaký peníze, ale jako už jsem fakt ty peníze docházely, takže jsem nechtěl se psat bratrům zase, pošlu tam nějaký peníze, ale všechno dobře dopadlo.
A z Utahu je to ale ještě kus cesty.
No, to je tak přibližně na půl cesty a no, vlastně to byla ještě docela dlouhá cesta. Pak jsem to střihnul kousek přes Colorado, Idaho a tam už vlastně, to už byla spíš taková přímá cesta, občas nějaká zastávka nebo nějaký výšlap na kopec. Ale vlastně jsem jel co nejkratší cestou. Jo, jednou jsem se tam střihnul takovou zkratkou přes nějaký hory a naštěstí už bylo z jara, takže jsem to projel, ale jako v půlce cesty jsem se prodíral docela sněhem a tak, ale jako už jsem jako neměl nějaký velký zastávky, spíš v nějakých kavárnách vždycky, což mě taky bavilo, že jako ta kávová kultura v Americe úplně není, hlavně tady na venkově je to docela složitý najít něco jiného než americano, ale zase jako v každém městečku byla aspoň jedna dobrá kavárna nebo pražírna, kde fakt člověk dostal vynikající kávu nebo nějaký fresh juice, takže to mě docela bavilo se vždycky zastavit někde a popovídat.
A na kafe ty si potrpíš?
Jo, mám kafe rád, no.
Ale ne na tu úplně jako amerikánovou velikost,
no,
jo?
No, to ne právě, jako rád si dám nějaký jako dobrý kafe, nějaký preso, nebo jako normální dobrý amerikáno, ne půl litru kafe. Ale jako fakt opravdu u každého městečka nebo tak jsem našel aspoň jednu fakt dobrou kavárnu, jako se skvělou kávou, nebo i s pražírnou v jednom.
A máš rád i takovou tu americkou motelovou, motorestovou, silniční poetiku, to, jak vypadají i ty restaurace po cestě, to, co si jako hodně spojujeme asi s americkým západem nebo vůbec s tou jako road kulturou?
Jo, to mě hodně baví, že jako člověk ty jejich vlastně u silnice, motoresty, kde má člověk obrovský místo pro sebe, že jo, takový kauče, sedne si, tak to mě hodně baví. Jako Češi je to někdy zílem, že si tam nevybere úplně něco takového, je to takový hodně masitý všechno, ale i tam se najdou jako takový alternativnější místa. Baví mě hodně, protože člověk zase tam přijede a spousta lidí z celých států se tam křižujou, sedneš, jsou docela otevřený, takže každý si rád popovídá a jo, tohle mě baví, tahle kultura.
A když si takhle prosvištěl tu druhou polovinu, tu horní polovinu cesty celkem rychle, tak co ti zůstalo z téhle části cesty, z té krajiny nejvíc? Jako rozlišuje člověk takhle, aspoň jako zpětně, třeba po pár měsících, já nevím, Idaho od Utahu, jo, od z těch severnějších států, nebo z toho spíš zůstane nějaká mázlá čára?
Rozlišuje právě, že jako ta krajina se tak jako postupně většinou mění, takže vlastně, když člověk přijede Utah, který je celý jako dočervená písek skály, tak přijede do toho Idaho, kde začínají ty nekoneční pastviny, prérie a je prostě několik dní nebo spousty hodin prérií a nekonečnýma loukama, kde vidí do nekonečna pastviny a pastviny a občas nějaký městečko, přijede pár nějaký hor a no a když přejede tyhle prérie, tak se dostane, jsem lízal trošku Oregon, kde už začínají jako ty severnější hory, nějaký lesy a přijel jsem do Washingtonu, kde jsem se stavil zase v North Bendu, v Twin Peaks Cafe na Cherry Pie, moje oblíbené místo.
Ano.
Takže jsem si dal Cherry Pie v Twin Peaks a tam jsem se zdržel ještě, zůstal jsem tam ještě přes noc, protože jsem si říkal, že tam je fakt dobrá atmosféra, takový jako, že si tam člověk fakt připadá, jak v tom filmu, je tam skvělý malý kafe, kino, teda zrovna ten večer tam nic nevysílali, ale jak jsem si tam říkal, hele, radši se teď připlatím ještě na dva dny pojištění a trošku si to tady užiju, protože vlastně to byl, ten den mě končila ta pojistka, jsem říkal, kašlu na to, ráno, přespím tady a ráno to nějak zařídím. A takže jsem tam zašel do baru, popovídal. Nakonec jsem zjistil, že jako ten North Bend, to jako by, kde jsem natáčel Twin Peaks, tak takový malý městečko, ale je tam baru, jak kdyby to bylo v České republice. Nevím, jestli je to tím, jak se tam sjíždějí ty lidi na cherry pie. A takže jsem se tam užil jeden večír. Ráno jsem teda zkoušel tu pojistku, nakonec jsem zjistil, že zase musím zavolat
Mexičanům.
A opravdu, nikde to nešlo, tak jsem naštěstí jsem jako na internetu našel na číslo, zavolal jsem, jo, že mi to prodloužej, zaplatil jsem tou kartou přes telefon a frčil jsem dál, že Mexikáni mě zachránili.
Takže Mexican service.
Jo, funguje.
In the USA.
A no, takže tam jsem strávil poslední večír a jel jsem do Kanady. To už bylo takový na půl dne jízda. Dojel jsem do Vancouveru. Jo, přes hranici docela jsem mi byl podezřelý, protože jako jsem se vracel, nevím, po docela dlouhé době zpátky do Mexika, tak mě tam docela pořádně zkontrolovali, ale nakonec mě pustili. A no, přijel jsem do Vancouveru, tam vlastně už jsem měl domluvenou nějakou práci, veškový práce u Honzi, zdravím Honzu a děkuju mu za práci.
jo, zdravíme
Jan Honzu. Blažek, tak jo, doufám, že se má dobře. Takže jsem měl nějakou práci, takže jsem přijel tam, akorát jsem jako trošku kvůli ní spěchal, jenže pak se zhoršilo počasí, takže jsem se nějak moc pracovat nemohl. Já jsem říkal, to jsem mohl zůstat chvíli v Indian Creeku, ale zase jsem si chodil po kavárnách, konečně jsem byl ve Vancouveru, sehnal jsem zase nějaký bydlení. Tam vlastně teďka v tom Vancouveru jsem zůstal asi 2-3 měsíce. Pracoval jsem vlastně u Honzy, dělal jsem veškový práce, silikony na stavbách. Bylo to fajn, že jako prostě jsem dostal úkol, tadyhle tu budovu uděláš a když jsem tam šel, vlastně mě řídilo jen tak počasí, když bylo škaredě, tak jsem nemakal a vlastně podle toho, jak jsem byl šikovný, jak mě to šlo rychle, jak jsem si viděl, bylo to docela dobrý. Honza, vlastně na ní jsem dostal kontakt přes Highlandery z Utahu, takže taky párkrát jsme šli spolu za Highlinovat a byla to zase další, poznal jsem další nový lidi. Chvíli jsem bydlel vlastně v downtownu ve Vancouveru na 103, mojí oblíbené bytě u kamarádů. A pak chvíli jsem bydlel zase, že se čekalo, než se někdo odstěhuje a tak jsem bydlel na bytě, kde bydleli sami, jo jasně, když tam jsou sami těžší, to člověk chápe, ale tady byli všechny lidi z jednoho městečka, takže zdravím Třebechovice pod Orebem.
A je východní Čechy, východní ve Čechy Vancouveru.
Zjistili, že se dají dostat kanadský víza, takže tam odjela polovina Třebechovic, ale bylo to u nich skvělý, jako na ten týden, co jsem u nich bydlel, docela rád vzpomínám, protože zase byla taková komunita, že jo, večeře společně. A no a pak jsem se teda soustředil hodně na práci, abych si něco viděl, protože jsem na léto už plánoval.
Měl plány zase?
No, nějaký plány, přítelkyně plánovala přijet, takže jsem hodně pracoval, akorát jsem byl nemocný, pak jednou při highlandingu jsem tam připiluli delfíni, že jo, tak jsem se jako koukal, protože to, vlastně ty liney byly natažený nad mořem. A je to takový nádherný místo u lighthouse, jako ty liney tam nejsou nějak extra dlouhý, ale je to nádherný místo kousek od Vancouveru.
Takže jsi viděl delfíny někde kousek od sebe, no, během jako vlastně, toho, co jsi byl na lejně nad
vrhu? No, jako tady zrovna jsem z toho slez a Honza říkal, hele, delfíny připluli vlastně přímo pod tu lejnu a jak jsem se otáčel, jak mě uklouzala noha a kupnul jsem se tam do nějakého kamene, ale člověk byl jako plný adrenalínu, tak jsem si říkal, jo, jsem mám nějakou modřinu a pak jsem přišel domů večír. A jsem se jako slíkal, koukám, že tam mám asi 5 centimetrovou ránu na holení, úplně až na kost, tak jsem si to jako úplně jsem na to zapomněl. V tu chvíli to bylo, pak jako to adrenalin všechno. A tak jsem si to vyčistil, ale asi ne dost důkladně, protože asi nevím, pak mě to nějak utejkalo a za týden jsem s tím šel k doktorovi a měl jsem jako nějakou otravu krve trochu, tak jsem musel odpočívat asi 14 dní, takže jsem za stolik neviděl, ale zas měl člověk klid. A...
To je zase jeden z nejkrásnějších důvodů ke zranění, který jsem za poslední dobu slyšel.
Přesně tak.
Otáčel jsem se po té, co jsem slezl z Highline, protože mi někdo řekl, že jsou tam delfíni a přitom jsem uklous. No. To je nejlepší motivace zranění, o které teda vím.
Jo, tohle je jako fakt nádherný místo, že taky se mě párkrát stálo, že jsem byl na té Highline a tam jich třeba bylo víc nad sebou a že jsem šel po ní a tam kolem mě proletěly dva oroly skalní, jakože když měli roztáhli ty křídla, tak fakt byly větší než já a proletěly, já nevím, 4 metry ode mě, tak to je fakt jak zážitek na celý život. A no, takže takhle přes týden práce, o víkendu nějaký highlining nebo výlety, protože zase ve Vancouveru je hodně Čechů, všechny makají přes týden, o víkendu se snaží vypadnout do přírody, takže jo, jsem se vždycky k někomu připojil, nemusím se udělat svůj výlet nikam, takže takhle začal můj pobyt ve Vancouveru.
Takže aspoň do nějaké nemalé míry vlastně takový domácký pocit ve Vancouveru.
Jo, přesně tak, a pak jako člověk se tam seznámí, jde do kavárny, uslyší tam češtinu, takže jo, a zjistí, že tam mají každý týden nějaký filmový klub, takže má hned nějaký místo, kam zajít. Zjistí, že jdou někam na výlet, jo? Takže jako tam je spousta lidí, spousta možností, tak ještě zase musím pozdravit Báru, který taky pracovali v další kavárně dobré ve Vancouveru, kterým jsem se taky vždycky stavil. Oni zase co neprodali, tak mě dali sníst, že jo? Takže...
No a... Takhle, když to slyšíme, jak je ten Vancouver jako plný Čechů, vlastně aspoň českýma očima, tak ostatní národnosti to mají úplně stejně, nebo je ten Vancouver takhle nacpaný jenom Čechy a Poláci, Němci, Italové, Rumuni tam nejsou?
Ne, myslím si, že je to tam narvaný všema, jako těch Čechů tam je asi hodně, ale jsou tam všichni a myslím si, že jako, jak to funguje, všichni se drží těch svojich trošku, je to jednodušší cesta. Tak, ale pak, když člověk sedí tam na pláži ve Vancouveru, tak slyší prostě celý svět.
Štěpán Jílek je hostem dnešní Casablanky na Radio Wave a bavíme se o jeho cestách po Severní Americe. Začali jsme v Mexiku, přes Spojené státy jsme to vzali do Kanady, kde jsme teď v uvozovkách. A pojďme se podívat na aspoň dva traily, na které ty jsi vyrazil. Jeden se jmenuje Juan de Fuca.
Mm-hmm.
Co to je za trail?
Juan de Fuca je trail na Vancouveru Islandu, kam jsme vlastně pak na léto jeli na takový měsíční výlet a je to trail po vlastně podél moře, po pobřeží, takovýma neprostupnýma lesama a podél takový divoký pláží a je to vlastně sourozenec takového dalšího trailu, který je ale hodně slavný, jezdí tam spousta lidí, člověk zájem vystaví to třeba $200, aby tam vůbec mohl jít, tak jsme si radši, že pojďme tady na ten méně slavný, ale nádherný trail, který se člověk prostě tam přijde, hodí tam do kasičky a může jít. A vlastně musím říct, že to je jeden z takových nejsilnějších zážitků jako z té Severní Ameriky, protože člověk zajde na ten trail a už vlastně tam jenom potkává ty lidi, co jo, nevedou tam žádný silnice, nic, takže a stráví, já nevím, 5 dní v divočině nebo na pobřeží oceánu a no, takže si zbalí na cestu, co potřebuje, spočítá se, aby mu to vyšlo na ty 4 dny. A
veme si pištělku na medvědy, jo?
No, měl by si vzít pištělku nebo nějaký spray aspoň, protože fakt jsme jich tam pár potkali. Taky na začátku cesty hned, jak jsme tam vcházeli, jak jsme potkali Martinu, taky z Čech, která ta bydlí na Yukonu.
Jsem myslel, že budeš mluvit o medvědech.
No, to taky, to pár se jich tam protkali naštěstí na venku.
Je tam fakt hodně medvědů, přišli jsme a potkali jsme Martinu.
No, to souvisí s tím, že ona byla velice dobře vybavená, takže my jsme teda šili, taky měli jsme jeden bear spray, ale jo, pak, jako já vlastně v začátku jsme těch medvědů tolik nepotkali a vlastně poslední den jsme potkali 7 medvědů, 2 velký a s mláďatama, jednoho, jakože člověk jde, snaží se dělat rámus, ale jak je tam příliv, tak to dělá velký rámus a oni neslyšejí ty medvědi, takže já jsem šel vlastně napřed a přišel jsem do nějakého malíní a úplně mě blikl hlavou, tyjo, tady by se mohlo líbit medvědům, najednou vedle mě klaplo něco na stromě, medvídě, tak dva metry ode mě, což jako kdyby tam byl velký medvěd, tak se tolik neleknu, protože jsem si hned říkal, kde je ta medvědice, tak jsem začal utíkat dál a po 3 metrech jsem si uvědomil, že vlastně za mnou jdou kamarádi, takže tak jsem to otočil, běžel jsem zpátky. Tam jsem mi teda řekl, že tam je medvídě s medvědem, no tak jsme tam asi 30 minut čekali, medvěd si seděl na cestě, museli jsme fakt jako 30 minut tam dělat rámus, pak se odsunuli tam do kopce a prošli jsme. A pak jsme viděli, předtím jsem viděl ještě jednoho medvěda s medvídětama přímo na pláži, jo, ale je tady na Vancouver Islandu, nejsou grizzly, medvědi grizzly, takže je to takový člověk, má lepší pocit.
No a ten druhý trek nebo trail se jmenuje Sunshine Coast?
Sunshine Coast Trail, to je vlastně z Vancouveru Islandu jsme přejeli...
Zpátky na pevninu?
No, na pevninu, ale je to vlastně taková odřízená část, kam se člověk dostane jenom trajektama. Sunshine Coast, je tam Powell River, myslím, takový hlavní město. Takže jsme přejeli do Powell River, tam jsme, no... jsme nastoupili, vlastně ten Sunshine Coast Trail, to tam zbudovali jako místní dobrovolníci, aby trošku oživili ruch, aby tam začali více jezdit lidi a fakt se jim to povedlo. Tak teď má asi 140 kilometrů, jsou tam různě postavené chaty, kde se člověk může ubytovat. A
líbilo se ti tam?
Líbilo se nám tam hodně, akorát... vlastně jsme jako tak nějak počítali, že každý večer budeme spát v nějaké chatě, takže jsme tam asi říkali, jo, medvědi nebo pumy, to bude v pohodě, vždycky večer zalezem do nějaké chaty, bude to v pohodě, akorát až jsme šli ještě vlastně sami dva. No a první večer jsme přišli jakoby na chatu, kde nebyla chata, byl tam jenom přístřešek a hned za táborem řvala nějaká puma nebo nevím, co to bylo, jako jelen to nebylo, to jsem tvrdil přítelkyni, že to je jelen, ale dělal jsem, podařilo velký oheň celý večer, celou noc, takže to bylo jasný, ale noc jsme přežili, je to takový rozmanitější, protože to vlastně už to pobřeží a takže člověk jde od moře, přes hory, přes kopce, lesama. Těch lidí tam bylo tak hodně málo, protože to bylo trošku mimo sezónu, teprve tam přijížděli lidi. Ale potkali jsme pak na další chatě, jsme potkali partu takových Asiatů, hodně pocházeli z Číny, takže jsme jako se dozvěděli nové věci. A tady jsme teda přešli na nějaký, já nevím, 40-50 kilometrový úsek, a tím vlastně jsme sešli dolů k moři a to byl hodně dobrý trail, ale jako ten Juan de Fuca trail přišel, nebo aspoň ten úsek, co jsme šli, mě přišel jakoby divočejší, rozmanitější. Zatím vede Juan de Fuca.
Jo. No a takhle nějak si to doklepal do podzimu v Kanadě a na zimu se vrátil domů, no, do Česka,
vlastně,
do
Poličky. Vlastně už jakoby v létě už jsem se vrátil v srpnu, no. Tam jsem vlastně, chvíli jsem pracoval, pak jsem jeli tady na ty výlety, vrátil jsem se, prodal jsem auto, což taky bylo docela dobrý, protože jsem se vrátil, odjížděl jsem za 2 dny, o auto byl velký zájem, a jeden kluk ho, čeho fakt chce, tak OK, takže jsme den vlastně předtím šli to přepsat a on v půlce toho přepisování mu napsal kamarád, že mu prodá auto jeho, takže on mě řekl, aha, tak já ho nechci, já už jsem druhý den ráno letěl, že tak naštěstí to vzal auto, koupil další kamarád a myslím, že ještě někde furt jezdí po Kanadě, no, moje Honda Odyssey.
My jsme se na natáčení pro Casablanku začali domlouvat někdy na sklonku 2018 roku. Chvilku to trvalo. Ty si mimo jiné v rámci té mailové výměny psal, že chvíli nemůžeš, protože budeš v Egyptě, ale chvíli si taky psal, že budeš asi pracovat na moři. Co děláš na moři?
Jo, na moři dělám, jakoby servisujem, stavíme větrné elektrárny, takže vlastně veškové práce. A tu musím se dostat, protože jsem se vrátil z Kanady, kde jsem převážnou dobu jenom cestoval, tak jsem si říkal, je potřeba vydělat nějaký peníze a bratři vlastně dělají tu práci. Tak jsem zajel do Dánska, udělal jsem si certifikáty, abych mohl měl něco, co dělat na té větrné elektrárně, aby mě tam pustili jako různý jako přežití na moři a bezpečnost a takovéhle věci. Takže jsem strávil nějaký čas v Dánsku a pak jsem chytil první zakázku a jeli jsme do Německa na větrnou farmu, kde jsme vlastně ubytováni 14 dní na větší lodi a stejně pak nás rozváželi na ty větrné elektrárny, kde jsme dělali nějaké inspekci nebo tak. Takže taky jo, vlastně další cesta, zajímavý, no, musím říct, že ten námořní život, že ty legendy kolem toho fakt platí. Vždycky, když loď přistála v přístavu po 14 dnech, tak takhle rychle jsem neviděl lidi se zbalit. A jo, že jsme přistáli, já jsem si nevšiml, že jsme už přistáli a už jako volali, kde jsem, jako, že už říkám, jako, co je. A, no, jdem do hospody, takže jsem říkal, přijdu později, no, když jsem tam za něma přišel za hodinu, tak mě tam šéf
ještě říkal. Nepoznávali, jo?
No, nepoznávali a hlavně šéf říkal, to jsou hovada, oni už cestou do hospody se stavili v bordelu. A jako, jsou tam různý lidi, jako hodný, zlý a taky námořníci, no.
Takže sbíráš další životní zkušenosti.
Jo, je to velká inspirace v příběhách a životním stylu spousta lidí.
Tak díky za ty příběhy, které jsi nám dneska vyprávěl v Casablance, za všechny tvoje zážitky. Díky.
Taky děkuju za pozvání.
Štěpán Jílek byl hostem dnešní Casablanky. Díky ještě jednou, ahoj.